Մաս երկրորդ.
Սպարապետը հրահատի գնալուց հետո նայեց առջևը փռված վրաններին, որ անվերջ շարքերով տարածվում էին ամեն կողմ, և թվում էր, բոլորը քնած են խաղաղ լուստի փափուկ լույսերի տակ։ «Լուսաբացը հեռու է տակավին», մտածեց Մուշեղը, նայելով երկնքին, և ապա սկսեց հանդարտ դառնալ վրանի առջև։ Նա գլխաբաց էր, ուսերին գցել էր այն սովորական կարճ թիկնոցը, որ միշտ կրում էր արշավանքների գնալիս։ Քայլելիս թիկնոցի քղանցքները ետ էին գնում, և Երևան հանում նրա կարճ թուրը, որ կախված էր ազդրի վրա։ Նա քայլում էր, և երբեմն կանգնում ու նայում վրաններին, կամ ավելի դենը, դաշտի հեռուն, որտեղ թշնամին էր։ Մինչ այս, նա մի երկու անգամ էլ դուրս էր եկել վրանից, նայել հեռուն, երկնքին, ականջ դրել արածանիի ջրերին և առհասարակ ձայների, բայց եղեգների խշշոցից, ձիերի փնչոցից և պահակների քայլափոխից զատ չէր լսել ոչինչ։ Թեև նա պահակախմբեր էր կարգել գետի երկարությամբ, որ ամեն ինչ ժամանակին կարող էին իմացնել իրեն, բայց անձամբ ուզում էր ստուգել ինչ-որ, տեսնել թշնամու շարժումը չի նկատվում արդյոք, ու թեև ոչինչ չէր երևում, բայց դա գիտեր, բոլոր նշաններից զգում էր, տեսնում էր, որ ճակատամարտը անխուսափելի է վաղը, և մտածում էր ակամա, թե արդյոք պիտի կարողանան իր զորքերը դիմագրավել պարսից ամեհի բանակին, որ ուներ անթիվ հետևազոր, գերազանց թվով այրուձի և մարտական փղերի ահավոր վաշտեր։ Սպարապետը գիտեր, որ պարսիկներին օգնում են նաև լեկած շերգիր և աղվանից ուռնայր թագավորները իրենց հեծյալ գնդերով։ Եվ նա մտահոգ մտածում էր, թե արդյոք պիտի կարողանա իր բանակը դիմագրավել այդ ամենին, թե… Եվ նա ավելին մտածել չէր ուզում։ Բայց նրան դիմագրավելու հույս էր տալիս այն հանգամանքը, որ իր երկու զորավարները, Իշխան Կամսարականը և Բագրատունի Սմբատասպետը, իրենց գնդերով հանկարծակի պիտի զարկեն թշնամու թևերից, գուցե և թիկունքից, եթե հարկավ հաջողությամբ կատարեն իր հանձնարարությունը։ Մյուս կողմից նրան հույս էր ներշնչում այն, որ հայերին օգնելու համար Կարինից եկել էր բյուզանդական վահանակիր մի գունդ, որ բանակել էր հայ բանակատեղից կես Փարսախ հեռու, որպիսի առավոտը գար միանար հայերին։ Սակայն Մուշեղը ցանկանում էր, որ հայոց գնդերը իրենք տանեն հաղթությունը և պարտական չմնան հոռոմներին։ Եվ դրա համար նա մտածում էր շատ բան, որ պիտի գործադրեր, եթե իմանար թշնամու գալու ուղղությունը։ Այդ միջոցներից մի երկուսը նա արդեն գործադրել էր, իսկ մյուսները, նայած հանգամանքներին, պիտի կիրառեր ճակատամարտի պահին։ Կարևոր միջոցներից մեկն այն էր, որ իր երկու նշանավոր զորավարին ուղարկել էր լայն շրջանցումով լեռների հետևից գնալ, բռնել թշնամու աջ և ձախ թևերը, իսկ երկրորդը մի 100 երիտասարդի ուղարկել էր փղերի դեմ։ Ու հիմա իր վրանի առջև անցուդարձ անելով, Մուշեղը մերթ մտածում էր Կամսարականի և Սմբատ ասպետի մասին, մերթ փղերի դեմ ուղարկված երիտասարդների մասին, թե ժամանակին տեղ կհաստեն արդյոք, և կկարողանան կատարել իրենց տրված հանձնարարությունը, մանավանդ երիտասարդները, որոնց վիճակը ավելի վտանգավոր կարող էր լինել։ Հեշտ չէր մոտենալ պարսից փղերի վաշտերին և կատարել այն, ինչ անհրաժեշտ էր։ Սակայն դա մի անձնազոհություն էր, որ կարող էր փրկել շատ բան։ Բայց կհաջողեր արդյոք, այս էր խնդիրը։ Պարսից մարտական փղերը։ Սպարապետը փորձով գիտեր, որ հայ զինվորներին ամեն բանից ավելի ահ էին ազդում այդ փղերը։ Թշնամին նույնպես գիտեր դա, և երբ մի փոքր նեղն էր ընկնում, փղերի վաշտերը բաց էր թողնում դիմացինի վրա, երբ տեղը, իհարկե, դաշտ էր լինում։ Ու երբ փղերը մոտենում էին հակառակորդ բանակին կամ մտում զորքի մեջ, Փղերը տրորում էին։ Իսկ նրանց մեջքին ամրացրած արկղանման ամրոցիկում գտնվող նետաձիգները, զրահներով պաշտպանված, նետերի տարափ էին թափում աջ ու ձախ։ Եվ որպիսի մարտական այդ փղերին դարձնեն ավելի ահարկու, պարսիկները նրանց գլխին, ճակատներից վեր, ամրացնում էին երկար ցսունքներ, փետուրներից կամ այլ բաներից պատրաստած։ Ամենից կատաղին հնդկական փղերն էին, որոնք կրվի մեջ մտնում էին կույր տարերքի պես։ Իրենց ճանապարհի վրա ոտատակ էին տալիս ամեն ինչ, և որպիսի դրանք լինեն ավելի կատաղի, պարսիկները նրանց հարբեցնում էին գինիով, որին խառնում էին պղպեղ և այլ գրգռիչ նյութեր։ Հարբելով, հրեշավոր կենդանիները իրոք կատաղում էին, և օցանման կնջիցները վեր բարձրացրած, մսոտ բերանները լայն բացած, տարօրինակ մռլտոցներ արձակելով վազում էին, ոչ թե վազում, այլ սարից պոկված ժայռի նման առաջ էին նետվում իրենց ծանր մարմինների ամբողջ թափով և ընկնում հակառակորդ բանակի վրա։ Ավելի մեծ ավերածություն գործելու համար պարսիկները սրում էին նրանց ժանիքները կամ դրանց վրա անց էին կացնում երկաթե սուր ծայրակալներ, որով նրանք պատառոտում էին հանդիպող մարդուն կամ ձիուն, իսկ կնճիթը արդեն տեսնում էր իր գործը։ Ձիավորին կամ հետևակ զինվորին վերցնում էր և տալիս գետնին։ Եվ այդ էր պատճառը, որ ոչ միայն զինվորները ձիերն էին սարսափում այդ ահավոր կենդանիներից։ Երբ դրանց բլրաչափ մարմինները վազքից թափ առած գալիս էին զորքի վրա, զինվորները զգում էին, որ փրկություն չկա, իսկ ձիերի մարմնով սարսուռ էր անցնում։ Նրանք փնչացնում էին գետինը դոփելով և փորձ անում կամ փախչել, կամ չգիտես ինչու առաջ վազել։ Առաջանում էր մի մեծ խուճապ, պատահում էր ամբողջ գունդը ենթարկվելով ահաբեկման, փախչում էր դեպի բլուրները, եթե դրանք մոտ էին լինում։ Իսկ եթե բլուրներ չէին լինում, փղերը հետևում էին նրանց և հասնելով հարվածում կնջիթներով ջոկ, ժանիքներով ջոկ, իսկ հաճախ պարզապես ոտնատակ տալով տրորում էին։ Եթե պատահում էր, զինվորները նիզակով կամ սվինով վիրավորում էին գազաններին, սրանք դրանից ավելի էին գազազում, մանավանդ եթե հարբած էին լինում։ Այդ ժամանակ նրանց կանգնեցնելու համար հարկ էր լինում գնալ նրանց դեմ տեգերով կամ պարսետներով։ Ահա ինչու մուշեղ սպարապետը ճակատամարտից առաջ հենց երեք կարևոր համարեց հարյուրի չափ երիտասարդների ուղարկել փղերի դեմ, մտածելով, թերևս կարողանան մեղմել փղերի վտանգը։ Երբ նա թիկնապահներով շրջապատված իր ճերմակ ձիու վրա մոտեցավ հավաքված զորքին, և փղերի ավերածությունը հիշեցնելով խոսեց նրանց վտանգը կանխելու մասին, թե հարկավոր է խիզախների մի հարյուրակ, որ հանցնի թշնամուտի կունքը այնտեղ, ուր գազաններն են լինում, և նրանց դարձնի անվնաս, որ նրանք չկարողանան առաջ շարժվել և վնաս պատճառել, զորքի մեջ մի տարօրինակ իրարանցում ընկավ։ Մուշեղին թվաց, թե իր խոսքը վախ առաջացրեց։ Հեշտ չէր հարկավ անցնել թշնամուտի կունքը և գործ ունենալ փղերի հետ։ Բայց պարապետի տպավորությունը սխալ էր։ Զինվորները իրար հրհրում էին առաջ անցնելու։ Լինում են ժամանակներ, երբ մարդիկ պատրաստ են մեռնել, քան ապրել անպատիվ։ Կամ վրեժի զգացմունքը այնպես է այրում նրանց, որ ամեն ինչ արհամարում են, անգամ իրենց կյանքը։ Զորքի մեջ չկար մի մարդ, որ տուժած չլիներ պարսիկներից կամ կորսրած չլիներ մի հարազատ։ Այդ էր պատճառը, որ ամենքին համակել էր մի զգացում, թե մահով պիտի ազատեն երկիրը և փրկեն մնացած հարազատներին։ Այդ էր պատճառը, որ կարճ միջոցում տարբեր խմբերից առաջ եկան ոչ թե 100, այլ 200-ից ավելի երիտասարդներ, խնդրելով իրենց ուղարկել այդ գործի համար։ Այդ երիտասարդների մեջ էր նաև Պալունի անունով մի զինավար երիտասարդ, ավելի շուտ մի պատանի, որդին, Հայտնի Կարեն Պալունի նախարարի, որ սպանվել էր Արտագերսի անկման ժամանակ. Նա ևս խնդրեց, որ իրեն նույնպես ուղարկեն փղերի դեմ. Որքան էլ առարկեցին, թե նա փոքր է, բայց պատանին լսել անգամ չուզեց և պնդեց իրենը.
«Ես ոչ միայն ցանկանում, այլ խնդրում եմ, սպարապետ»։
«Դու տակավին փոքր ես», ասաց մուշեղը։ «Քո ժամանակը չէ, երիտասարդ, քո ժամանակը չէ չափվելու փղերի հետ»։
«Տարիքը չէ որոշում հերոսությունը, սպարապետ. ես ի մեջ զգում եմ այնքան ուժ և ատելություն, որ կարող եմ»։
Եվ այնպես պնդեց, որ նրան ևս տվին համապատասխան դաշուն և դանակ և ճամփեցին մյուսների հետ։ Հրաժեշտը սրտառուչ եղավ։ Շատերը գնացողների հետ համբուրվում էին այնպես, կարծես վերջին անգամն էին տեսնվում։ Եվ իրոք, այդ գործը ոչ միայն խիզախություն էր պահանջում, այլև պարզ անձնազոհություն։ Փղից ազատվողը կարող էր ընկնել պարսից զինվորների ձեռքը։ Դրա համար նրանց նայում էին իբրև նահատակների։ Իսկ սպարապետը, չկարողանալով զսպել արցունքները, հրաժեշտին ասաց միայն.
«Բարի ճանապարհ, զավակներս. հայրենիքը չի մոռանա ձեր զոհաբերությունը»։
«Մենք պատրաստ ենք մեռնել, սպարապետ, միայն թե օգնած լինենք հայրենիքին»,»
խոսեց պատանի Պալունին, և նրա ձայնը սպարապետի ականջում ղողանջեց երիտասարդական ողջ ավյունով։ Սպարապետը, զգացված այդ ձայնից, հուզումից չկարողացավ խոսել, և Պալունուն գրկելով համբուրեց նրա ճակատը։
«Հանձին այս պատանու, համբուրում եմ բոլորիդ»,
ասաց նա և խաչակնքեց նրանց հաջողություն մաղթելով։ Հիշելով փղերի դեմ գնացած երիտասարդներին և առանձնապես պատանի Պալունուն, սպարապետը մի ջերմ գորով էր զգում դեպի նրանք և մտածում, որ անձնազոհության այդ ոգին կա անշուշտ ամբողջ բանակի մեջ, և այդ ոգին երևի շատ բան կարող է անել։ Խորհելով և անցուդարձ անելով, սպարապետը նայում էր երբեմն դեպի արևելք, երբեմն նայում էր լուսնին և մտածում. Դեռ երեք, հետախույզների բերած լուրերի հիման վրա, սպարապետը Կամսարականի և Սմբատ Բագրատունու գնդերը ուղարկելուց հետո այն կարծիքը կազմեց, որ այլևս չպետք է առաջ գնալ, այլ ընդհակառակը. պետք է բանակ դնել Արածանիի այս կողմը և սպասել թշնամուն։ Դրա առավելությունը նա համարում էր այն, ինչպես և բացատրեց պապին, որ եթե պարսիկները գան գետը անցնեն, իրենք նոր միայն կհարցակվեն և մի մասին կխեղտեն գետում, մյուս մասին կշրջապատեն և կգերեն։ Նա նույնիսկ գտնում էր, որ եթե անգամ թշնամին չուզի անցնել գետի այս կողմը, պետք էր մի կողմից հարցակվել, անցնելով գետը, և երբ պարսիկները նույնպես կսկսեին իրենց հարցակումը, պետք էր փախուստ կեղծել և թշնամուն գրավել դեպի գետի այս կողմը, որ Կամսարական իշխանը և Բագրատունի Սմբատը կարողանան ավելի ազատ և անարգել անցնել թշնամուտի կունքը։ Այս մտքին համաձայն եղան զորավարներից շատերը։ Պապը նույնպես հավանություն տվեց այդ նախագծին, սակայն կասկած հայտնեց, թե արդյոք բոլորը այնպես կլինի, ինչպես ծրագրում է սպարապետը, և չի պատահի արդյոք, որ պարսիկները անցնեն մեր թիկունքը կամ կտրեն թևանց կատարող մեր գնդերը։
«Ոչ, արքա»,
նկատեց սպարապետը համոզված։
«Մենք նրանց առաջացումը անմիջապես կիմանանք. պահակներ են կարգված բոլոր անցքերի և հնարավոր ճանապարհների վրա. Բացի այդ, մեր զորավարները առավել լավ գիտեն մեր երկիրը»։
«Մի մոռանա, սակայն, սպարապետ, որ մեր ուժան անիծյալը նույնպես գիտի մեր երկիրը»,
ասաց պապը։
«Դու անշուշտ ինձնից լավ գիտես ռազմի գործը, սպարապետ, բայց գործ դիր ամբողջ զգուշությունդ»։
Եվ հիմա, հիշելով օրվա դեպքերը, մուշեղը շարունակ անհանգիստ սպասում էր լուսաբացին։
սակայն լույսը տակավին թվում էր հեռու։ Լիալուսինը դեռ երկնքում, աստղերի մեջ, բայց իր շուրջը և ճանապարհին աստղերը գունատելով և նսեմացնելով, հանդարտ թեքվում էր դեպի արևմուտք և շարունակում կաթնագույն առատ լույս սփռել թե անծեր դաշտի, թե լեռների և թե հայոց վրանների վրա։ Չանցավ վերջապես մի ժամ, նա աներևութացավ լեռների հետև, կարծես սուզվեց ինչ-որ անդունդ, որից իսկույն մութ ստվերներ բարձրացան և փրվեցին ամբողջ դաշտի վրա։ Իսկ փոքր անց մի խավար, հանկարծահաս մի խավար տարածվեց ամեն կողմ և սքողեց ամեն ինչ։ Չէին երևում այլևս ոչ լեռներ, ոչ վրաններ, ոչ զրահավոր պահակներ։ Լսվում էին միայն եղեգների խշշոցը և դարձյալ ձիերի երբեմնակի փնչոցները բանակում։ Այնուհետև, որքան ժամանակ անցավ, դժվար է ասել։ Հանկարծ բանակատեղում լսվեց տարօրինակ մի երգեցողություն, որը թվում էր գալիս է մութի խորքից։ Սպարապետը, մտքերով տարված, առանձնապես չանդրադարձավ դրան։ Բայց պահակներից և զինվորներից շատերը լսեցին այն և լարված ականջ դրին։ Երգը մեղմ ծորում և հետսհետե ծավալվում էր մութի մեջ, և չգիտես, որտեղից էր գալիս։ Երկնքից էր իջնում, գետնից էր բարձրանում, թե եղեգներն էին շրշում։ Բայց այդ երգը թվում էր ծանոթ, և օդը ասես լցվում էր նրանով։ Նա հնչում էր ամեն կողմ, հանդարտ, միօրինակ, ինչ-որ մի տխուր, մելամաղձոտ և անդրաշխարային, թե գեր երկրային բան կար այդ երգի մեջ, որ հնչում էր այնքան մոտ։ Արթնացած զինվորները լսում էին ուշադիր, և երգը գնալով ծավալվում էր, դառնում տիրական, և քանի գնում, հնչում էր ավելի խորհրդավոր և զարմանալի։ Եվ այդ պատճառով արտացած զինվորները շտապ զարթեցնում էին քնած ընկերներին կամ մի պահ ականջ դնելով դուրս էին գալիս վրաններից և խումբ-խումբ գնում դեպի այդ երգը։ Այսպես արտանալով և ամեն կողմից դեպի երգը գնալով, զինվորները վերջապես տեսան վրաններից քիչ հեռու դաշտի մեջ սևահանդերձ մարդկանց մի մեծ խումբ, նման գիշերային ուրուրների, որ մի մեծ շրջան բոլորած երգում էին երեստերը դեպի արևելք, և երբեմն ծնրադրում հանդարտ, ասես գետնատարած և սրտազեղ ողջույններ էին հղում առավոտյան լուսաստղին, որ բոլոր աստղերից մեծ ու պայծառ շառավիղներով փողփողում էր արևելքում։ Դրանք հայոց բանակի հետ եկած հայ եկեղեցականներն էին, եպիսկոպոսները, վարդապետները և սարկավագները։ Նրանք ներսես կաթողիկոսի գլխավորությամբ աղոթում էին, որ երկինքը հաղթություն շնորհի հայոց բանակին, նրա զորավարներին և թագավորին, անորենների վրա։ Կարճ միջոցում այնքան զինվոր հավաքվեց նրանց շուրջը, որ հոգևորականները այլևս չէին երևում, և ուշ եկող զինվորները արդեն ստիպված էին բարձրանալ ոտքի ծայրերի վրա կամ ճեղքել շրջապատողների շղթան, որ տեսնեն նրանց։